unei mișcări religioase sau cel puțin avem afinități pentru mișcarea anumită, studenții Bibliei, o mișcare cu rezonanță internațională, dar care nu a fost scutită de elementul neghină. Dar Biserica lui Hristos nu se compune din mișcări religioase, nu se compune din adunări, fie ele chiar ale studenților Bibliei, ci se compune din membri individuali concepuți de Spiritul Sfânt, uniți din inimă, sub un singur cap, un singur domn, sub o singură autoritate cea cerească. Fratele Russell a spus, totul în Scriptură ne învață că mântuirea noastră și relația noastră cu Domnul sunt probleme individuale, personale, că noi nu suntem mântuiți prin adunări și secte, prin partide și familii, ci individual și personal trebuie să fim uniți cu vița dacă vrem să avem seva, dacă vrem să avem viață, dacă vrem să fim socotiți membri ai bisericii care este corpul său. Pagina 150 din amintirea morții Domnului. Totuși cred că sunteți de acord, fraților, că fără o înțelegere a planului lui Dumnezeu, noi nu putem înțelege Biblia în frumusețea și armonia ei. Evident că diferențele de opinii sunt probleme sensibile și dificil de a fi abordate. Cu toate acestea, vă rog să-mi permiteți să întreb, bineînțeles retoric. Cunoștința adevărului pe care o avem, este ea rezultatul unei revelații pe care am primit-o personal de la Dumnezeu? Am reușit noi, prin inteligență și abilitate proprie, să vedem frumusețea și armonia planului de mântuire? Am descoperit noi aceste valori care ne încântă atât de mult? Noi știm ceva, fiindcă am învățat. Dar de unde, fraților? De unde știm noi pentru ce a permis Dumnezeu domnia actuală a răului? De unde știm ce înseamnă o răscumpărare pentru toți? De unde știm care este însemnătatea tipică a sacrificiilor, a tabernacolului, a preoțimii aronice? De unde știm noi adevărul despre suflet, iad, trinitate? De unde știm că Domnul este prezent și lucrarea secerișului este în curs? De unde știm care este scopul principal al vârstei evanghelice? De unde știm ce va realiza împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ, actualmente răvășit de patimile violenței, urii, suferinței și morții? Întrebările ar putea continua. O, fraților, sunt convins că avem răspuns, dar să nu uităm unde și cum l-am găsit. Voi sunteți aici și cu mine pentru că noi am învățat lucrurile de bază ale planului lui Dumnezeu din scrierile fratelui Russell. Bineînțeles, Domnul ne conduce, dar El o face prin agenți umani. Fratele Russell nu a fost un oarecare reformator, un oarecare scriitor, un oarecare comentator, ale cărui opinii despre Scriptură au fost la fel de bune ca și ale altora. Nu, fraților! El a fost folosit în mod unic de către Domnul la sfârșitul acestui veac pentru a pune în valoare marile adevăruri scripturale profanate de-a lungul secolelor de întunere și, în mod special, de a vesti urmașilor Domnului că este timpul să iasă din Babilon la adevărul necesar tăcerluirii și sfințirii. Fratele Russell nu a fost infailibil, dar opera lui demonstrează că a fost omul ales de providență pentru a distribui hrană spirituală familiei credinței. Hrana la timp potrivit este adevărul necesar să protejeze și să întărească credința sfinților în timpul parusiei Domnului, să-i protejeze de mulțimea ispitelor și forțelor întunericului. Studiul său a fost profund. Conceptele sale au fost corecte, dar realitatea ne demonstrează că pentru îndeplinirea unor aspecte profetice, elementul timp capătă alte dimensiuni. Nu trebuie să ne înșelăm, fraților. Tot ce învățăm, tot ce știm, vine de la alții prin cuvânt sau scris, sau poate fi propria noastră interpretare la care indiscutabil avem dreptul. Dar eu vă sugerez să fim circumspecți dacă se întâmplă să nu putem fi de acord cu tot ce a spus fratele Russell. Dacă cineva a găsit ceva mai bun, să accepte, timpul însuși va dovedi ce este corect. Însă eu cred că nimic nu poate fi mai depres pe acest pământ decât a contempla caracterul sublim al Dumnezeului nostru, așa cum este reflectat în planul veacurilor, bazat pe Scriptură și adus la lumină prin piana pastorului Russell. Pe de altă parte, fraților, dacă cineva dintre noi se ostenește evidențiind rolul proeminent al fratelui Russell, dar manifestă un spirit de nerăbdare și intoleranță, neglijând iubirea lui Hristos, iubirea de frați, unul ca acesta se înșală pe sine, indiferent de pretenții și declarații. Fratele Russell a fost un exemplu de dăruire în a-L urma pe Domnul, manifestând o sete nepotolită de căutare și cunoaștere a valorilor Scripturii, punându-și întrebări, comparând și examinând, veghind și rugându-se, lăsându-se conduși și purtat de lumină și astfel înaintând din har în har, din cunoștință în cunoștință, spre Cel ce a fost atât de drag, spre capul, spre Iisus. Să ne întrebăm, este aceasta și atitudinea noastră? Așa ar trebui să fie. Însușirea unei cunoștințe corecte este un element vital pentru noi. Dar, dacă folosim adevărul pentru a biciui pe frați, greșim. Evident, studiile în Scripturi sunt cele mai prețioase manuale pentru înțelegerea Bibliei și ele pot fi de mare ajutor pentru atenuarea disputelor doctrinale. Dar, dacă le folosim ca niște șabloane, disprețuind și rănind pe frați, greșim. În același timp, neglijarea acestor studii, discreditarea lor, ceea ce se pare că este o tendință actuală, și aceasta este o greșeală, care va aduce pagubă și regres spiritual. Studiul individual, temeinic, ritmic, este o necesitate pentru înțelegerea adevărului. Este clar, fraților, că nu putem accepta niciun compromis în ceea ce privește principiile adevărului enunțate în Efeseni, capitolul 4, de la 4 la 6. Dar suntem educați să manifestăm înțelegere pentru aspectele neesențiale și să nu uităm că principiile rare ori cauzează neînțelegere. Chiar dacă în situații extreme se impune o separare care este regretabilă, iar trebuie făcută în spiritul respectului reciproc și a unei responsabilități maxime față de Domnul. Mă întreb, dacă nu cumva în spatele disputelor doctrinare neesențiale, care aproape întotdeauna sunt neconstructive și neprietenești, nu se află o influență distructivă a adversarului. Mă întreb dacă nu cumva asemenea dueluri sterile trădează pe aceia care nu sunt guvernați de regula de aur, legea iubirii. Și aceasta dorește adversarul, ca noi să pierdem timp și energie pentru a lupta împotriva fraților, rănind pe frați, condamnând pe frați, discreditând pe frați și lucrurile esențiale să rămână nefăcute. Cât de precaut ar trebui să fim pentru a nu folosi cuvinte iritante și acuzatoare la adresa fraților? Cât de adevărat este că trăim în ceasul ispitei? Fraților, trebuie să rezistăm adversarului nepermițând argumente false seducătoare. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să acționeze cu bunătate și dragoste chiar în situații provocatoare și conflictuale. Răutatea și ura sunt stări ce aparțin omului firesc și acestea ucid pe cel ce le practică. Creștinul care se lasă dominat de ură și răutate are nevoie de o schimbare lăuntrică radicală și să le înlocuiască cu bunătate și iubire dacă vrea să audă vocea dulce, bine, cel bun. De altfel, nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu ne-a dat cunoștința adevărului nu pentru a ne etala pe noi înșine, ci tocmai pentru a modela un caracter în asemănarea Fiului Său prea iubit, Roman 8, 29. Dezvoltarea caracterului este al doilea aspect al încercării și preocupării noastre zilnice. Experiența continuă a unui copil al lui Dumnezeu este de a îndepărta vechea personalitate cu acțiunile ei și a crește în toate către Iisus, care este capul. Drumul unei atare experiență este o viață de sacrificiu, de jertfă. Este de reținut faptul că, din punct de vedere divin, nu are importanță câte fapte mărețe am făcut, câtă cunoștință avem, câtă mărturie am făcut, câte adunări am frecventat, câte discursuri am ținut. Important este ce am dezvoltat în inimile și mințile noastre. Noi trebuie, ca prin puterea Spiritului Sfânt, să fim transformați, să fim schimbați, făcând efortul de a gândi cum gândește Domnul, de a acționa cum acționa El în toate împrejurările vieții. Acesta este scopul suprem al vieții noastre spirituale și acest lucru nu trebuie pierdut niciodată din vedere. Pe de altă parte, dacă noi eșuăm în a ne forma o structură corectă a caracterului nostru, noi vom pierde împărăția, pentru că am neglijat legământul de jertfă cu Domnul și ea va fi dată altora mai vrednici decât noi. Căderea cuiva care a călcat legământul va fi cu mult mai teribilă decât căderea lui Adam sau necredincioșia lui Israel. Noi știm că Biserica adevărată a lui Hristos a obținut o cunoștință clară a credinței și a experimentat bucuria negrăită a Harului Divin. A comite păcate premeditate ar însemna o așteptare teribilă a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cel rău, Evrei 10:27. Este foarte important să ne păstrăm în dragostea lui Dumnezeu. Aș dori să sugerez câteva aspecte. Mai întâi, din Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este: oare care a fost gândul lui Hristos? Acesta trebuie să fie în mine. În versetul 8, Apostolul Pavel spune: s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Este gândul lui Hristos gândul meu? Este preocuparea Lui și preocuparea mea? Este atitudinea Lui în încercări și atitudinea mea? Vă amintiți că Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 6, ne spune: smeriți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu ca să vă înalțe la timpul cuvenit. Uneori, mâna Domnului este grea. A fost grea și asupra Domnului nostru. În Ghetsimani, când dragul nostru Mântuitor a spus: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, privegheați și vă rugați împreună cu mine. Mâna Tatălui apăsa asupra Fiului Său prea iubit. Dar Domnul nostru s-a supus acestei mâne tari, pentru că El știa că aceasta este o mână iubitoare și când prova și-a atins culmea ei, scopul ei, mâna aceasta s-a transformat într-o mână iubitoare. L-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care este mai presus de orice nume. Să avem gândul lui Hristos, calea smereniei, calea ascultării de Dumnezeu este singura cale care conduce la viață. 2. Apostolul Pavel, în Roman capitolul 6, versetul 22, ne spune următoarele: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut rod al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, dar ca sfârșit viața veșnică. Acum, după ce ați fost izbăviți de păcat, sunteți tot robi, dar ai cui? A lui Dumnezeu. Este un privilegiu, dragii mei, să fim robi a lui Dumnezeu. A fi rob a lui Dumnezeu înseamnă a fi rob Scripturii, înseamnă a fi rob luminii, înseamnă a fi rob adevărului, înseamnă a fi rob rugăciunii. Asemenea robie are ca efect sfințirea. Ce este sfințirea? Este asemănarea cu Domnul Iisus. Este blândețea Lui, este umilința Lui, este iubirea Lui, este răbdarea Lui. Dacă asemenea roade se află în caracterul nostru, vom avea ca sfârșit viața veșnică. Remarcăm cât de important este caracterul. Evident că un asemenea caracter îl modelează adevărul. Sfințește prin adevăr, cuvântul tău este adevărul. Deci doctrina curată, adevărată, are acest efect de a înnobila, de a transforma, de a modela în asemănarea chipului Fiului lui Dumnezeu. 3. În Ioan 17:3 citim: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Aș dori să exprim două sensuri a ceea ce înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu. În primul rând, este clar că înseamnă avea o cunoștință corectă a planului lui Dumnezeu, a cărui centru este Domnul Iisus. Aspectul numărul 2 este o cunoștință în sensul părtășiei cu Dumnezeu, în sensul intimității, a comuniunii, a trăirii, o cunoștință aplicată care dezvoltă iubirea, suma tuturor harurilor, o iubire care se înalță spre Dumnezeu, răspunde cu iubire iubirii venite de sus, o iubire care se extinde pe orizontală, cuprinzând chiar și pe vrăjmași. Cred că ambele aspecte, deci doctrina și caracterul, se includ în aceasta ce înseamnă a cunoaște pe Dumnezeu. Vă amintiți că ceea ce a salvat ființa umană de la o moarte veșnică este iubirea. Un poet spunea, și îmi place să amintesc aceste cuvinte: iubirea este măreția supremă, iubirea este gloria din cer, iubirea este adevărata diademă a celui prea înalt și a lui Emanuel. Este iubirea legea mea? Să nu permitem nimic ce ar împiedica realizarea acestor obiective majore pentru noi. Să fim din clasa greu, să fim creștini adevărați, autentici, născuți prin făgăduințele lui Dumnezeu, trăind în armonie cu noua noastră cetățenie. Să nu fim doar o imitație a creștinilor, membri unei biserici nominale, să nu fim conduși de egoism, să nu ne lăsăm orbiți de marele flagel al mândriei, uitând slăbiciunile și limitele noastre umane. Să nu fim dintre aceia care au ambiții sociale, financiare, în detrimentul privilegiilor spirituale. Noi trebuie să înțelegem că Iisus, capul și stăpânul nostru, a fost încercat și El și-a dovedit meritul pentru împărăția cerească. El este un exemplu perfect pentru noi, încă putem merge cu încredere și atașament total pe urmele Lui. Tot așa, aceleași probe de credință și fidelitate vor avea și urmașii Săi, ca să-și dovedească meritul pentru a fi comoștenitori cu El. Să ne amintim că probele noastre nu sunt pentru a se vedea dacă suntem desăvârșiți în corp. Dimpotrivă, Dumnezeu cunoaște felul nostru de gândire, imperfecțiunile noastre, El știe că suntem țărână. Să aducem în fiecare zi un sacrificiu sfânt și plăcut lui Dumnezeu, să avem compătimire unii față de alții, să ne iubim ca frați, să dăm binecuvântări, ca într-o zi fericită să moștenim binecuvântarea. Dragi frați și surori, cât de iubitor și gingaș este Dumnezeul nostru și cât de înțelept și puternic. Deși dreptatea este temelia guvernării Sale, totuși fiecare acțiune a Sa este motivată de iubire și are ca scop binele și fericirea copiilor Săi. Făgăduințele Sale sunt sigure și El niciodată n-a părăsit pe cei ce și-au pus încrederea în El. Și la timpul cuvenit vom cunoaște în mod deplin pe Cel ce ne-a condus și a supravegheat toate probele spre binele nostru cel mai înalt. Fie ca Domnul să ne ajute să fim întotdeauna vigilenți împotriva ispitelor adversarului, ca să fim întotdeauna în armonie cu cuvântul divin. Fie ca Bunul Părinte Ceresc să ne acorde mai departe harul Său și să ne ierte dacă am spus ceva greșit. Fie ca noi să rămânem uniți în credința noastră prea sfântă și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Vă mulțumesc!
Domn din ceruri eu te ador, sfințească-ți al tău nume, îngerii se-nchină ție, cât de mult eu să mă închid. Amen.
V-am vorbit în detalii despre învierea sfinților.
I told you that Christ would come invisibly.
V-am spus că Hristos se va întoarce în mod invizibil.
And I told you that the man of sin would have to be revealed before he came.
Și v-am vorbit despre faptul că omul păcatului trebuie să se arate înainte ca să vină Domnul.
So don't be disturbed by these errors that other brethren are teaching you.
Deci nu vă lăsați tulburați sau înșelați de alte erori pe care unii frații le învață.
I can't get across enough.
Nu pot să nu.
That Paul was discussing these deep doctrines.
Nu pot să trec ușor peste faptul că Pavel discuta aceste doctrine profunde.
With babes in Christ.
Cu niște copilași în Hristos.
Why?
De ce?
Because these doctrines were important to their faith structure.
Pentru că aceste doctrine erau importante pentru temelia credinței lor.
And they had to be informed and their faith structure had to be developed doctrinally.
Pentru că ei trebuiau să fie informați.
So that they would not be deceived by the errors that were sweeping around.
Și trebuiau să-și facă o temelie puternică a credinței, să nu fie înșelați.
And how much is this also true in our day?
Și cât de adevărat este aceasta și în zilele noastre.
Now I want to close with two points.
Și acum aș dori să închei cu două puncte.
Back to 1 Thessalonians, the second chapter.
Ne întoarcem la 1 Tesaloniceni, capitolul 2.
Read verse 19.
Versetul,
second chapter.
Versetul 19 îl vom citi.
Căci cine este nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de laudă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui?
Aceasta.
The great apostle Paul.
Marele apostol Pavel.
A human dynamo.
Care era un uriaș, un gigant uman.
Or better, a new creature dynamo.
Sau mai bine spus, o creatură nouă, uriașă.
Was so intertwined with the lives of the brethren.
Era atât de implicat în viețile fraților.
He so loved them.
Îi iubea atât de mult.
That he says that when he receives the crown of life.
Că el spune că atunci când va primi cununa vieții.
What's going to make that crown of life so joyful and so glorious?
Ce va face cununa aceasta să fie atât de glorioasă și de bună? De...
The brethren at Thessalonica will be there with him.
Pentru că frații din Tesalonic vor fi cu ei.
Receiving the crown of life together with him.
Și că împreună vor primi cununa vieții.
And their being there.
Și că faptul că ei vor fi acolo.
Will make his crown of life all the more meaningful.
Îi vor face lui Pavel cununa vieții cu atât mai importantă, mai semnificativă.
Dearly beloved,
dragi frați,
if by the Lord's grace,
dacă prin harul Domnului,
I am faithful unto death,
sunt credincios până la moarte,
the crown of life that I receive,
cununa vieții pe care o voi primi,
will have so much more meaning,
va fi cu atât mai importantă,
because my brethren of Romania,
va avea însemnătate pentru că frații mei din România,
my brethren of Moldova,
și frații mei din Moldova,
my brethren of Poland,
și frații mei din Polonia,
my brethren of the Ukraine,
și frații mei din Ucraina,
my brethren of France,
și frații mei din Franța,
will be there with me.
Vor fi acolo cu mine.
This will make it such a glorious occasion.
Și aceasta va face o ocazie, va face o ocazie glorioasă.
A further point.
Și încă un punct.
A true story.
O relatare adevărată.
You know, after World War II,
știți că după al doilea război mondial,
there were refugee camps all over Europe.
Au fost multe tabere de refugiați în întreaga Europa.
And you know, refugee camps brought out the worst in the people that were there.
Și știți că taberele de refugiați scoate la oameni tot ce e mai rău la ideală.
There wasn't enough to go around.
Pentru că nu au suficiente lucruri.
Even families were divided against each other.
Chiar și familiile au fost despărțite, s-au întors împotriva altora.
If one member of a family got an extra scrap of food.
Și dacă cineva găsea un pic de mâncare,
He wouldn't share it with the other members of his family.
Nici nu împărțea cu ceilalți membri ai familiei sale.
He'd eat it secretly on his own.
Se ascundea și mânca în taină.
That's how desperate conditions were.
Așa au fost condițiile de disperate.
But there was one family in this one refugee camp.
Însă a existat o familie într-o tabără de refugiați.
They were so close.
Care erau atât de apropiați între ei.
All for one and one for all.
Toți pentru unul și unul pentru toți.
Any little extra that they found.
Orice ar fi găsit.
They shared it with each other.
Împărțeau între ei.
No matter how small it was.
Indiferent cât de mic era acel lucru.
The social worker in this camp.
Și cei care îi asistau social în acele
was so impressed with this family.
A fost atât de impresionați de această familie.
She went up to the little girl in this family one day.
Au mers la o fetiță din această familie într-o zi.
And she said, Janie.
Și a spus, Jenny.
Wouldn't it be wonderful if we could find a home for you and your family?
N-ar fi minunat dacă v-am găsi o casă pentru tine și pentru familia ta?
And Janie looked up into her eyes.
Și Jenny s-a uitat la această persoană.
And said, oh, we already have a home.
A privit-o în ochi și i-a spus, noi deja avem o casă.
We just need a house to put it in.
Noi zice, noi deja avem un cămin, dar ne mai trebuie o casă. Ca să locuim.
Now there's a difference between a home and a house.
În sensul că este o diferență între casă și cămin.
The home is a relationship of the family.
Căminul înseamnă o relație în familie.
The house is merely the building.
Iar casa este doar clădirea, acoperișul.
You can have a wonderful home.
Și se poate avea un cămin minunat.
And live in a very meager building.
Și să trăiești într-o clădire foarte mică.
Brethren,
fraților,
are we at home with one another?
Suntem
with our
noi într-un cămin unii cu alții? Suntem noi, formăm noi un cămin?
Even those who might be a trial to us.
Chiar și aceia care poate sunt pentru noi o încercare.
If we're not at home with our brethren now.
Dacă noi nu ne simțim că formăm un cămin cu frații noștri acum,
how do we expect to be at home with them?
Cum ne așteptăm să fim în viitor cu ei?
When we enter the mansions above.
Atunci când vom intra în clădirile din cer,
God bless
în locuința cerească. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim fratelui Ken Dawson pentru lecția pe care ne-a prezentat-o astăzi. Vom cânta cântarea 375, după care ne va prezenta o lecție fratele Cornel Brie, Cluj.
Să
este aici, își dă seama că este cu mult mai greu aici ca să stai pe scaun. De aceea cred că nu trebuie să fim invidiați, ci mai degrabă să vă rugați pentru noi. Vreau să mulțumesc Dumnezeului nostru pentru harul Său revărsat peste noi în aceste zile, pentru această atmosferă de sărbătoare în care am locuit în acest timp, pentru ambianța plăcută cu care am fost binecuvântați. Este un privilegiu de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a medita la lecțiile pe care frații ni le-au transmis cu atâta convingere și mi-aș permite să spun frații noștri din România care au avut discurs, am remarcat că și-au spus ofurile lor, au constatat anumite realități în activitatea lor și cred că și noi ne-am găsit ofurile noastre în prezentările lor. De această dată mi-a venit rândul mie să-mi spun oful meu și probabil, dragii mei, că veți observa anumite aspecte în meditația mea diferite de cele ce le-ați auzit până acum. Dar să trecem la treabă. Textul de bază este din 1 Petru 4:12 și 13, unde citim: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Credința creștinului trebuie încercată. Viața fiecărui copil al lui Dumnezeu este o succesiune de experiențe și examene menite să cristalizeze, să califice caractere pentru slujba și onoarea împărăției. Numai un creștin adevărat poate să înțeleagă scopul înțelept al probelor și valoarea cuvintelor marelui apostol Pavel. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele acelora care sunt chemați după planul Său, Romani 8:28. Greutatea și lungimea probelor n-ar trebui să ne ducă la disperare, căci Dumnezeu ne asigură, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, așa că putem spune plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Evrei 13, 5 cu 6. Această promisiune este de mare preț pentru noi. Ea este o declarație iubitoare, părintească a Dumnezeului nostru și ar trebui să ne dea speranță sigură și neschimbată. Cât de diferite sunt experiențele unui copil al lui Dumnezeu, experiențe de onoare și dezonoare, de bucurie și întristare, de succese și insuccese. Unii ne vor vorbi de bine, iar alții ne vor vorbi de rău. În acest timp deosebit de critic, în mijlocul multor dispute și voci contradictorii și confuze, înconjurat de influențele încropirii și decăderii, se pune întrebarea: cum am putea fi ajutați pentru a cunoaște adevărul, ca iubirea și zelul nostru să se intensifice, ca influența transformatoare a adevărului divin să fie simțită puternic în viața noastră? Dragi frați, când asupra noastră se abad necazuri și suferințe, atunci ar trebui să ne întrebăm: oare aceste greutăți îmi vin datorită credincioșiei mele? Sau este ceva nepotrivit în cuvintele și acțiunile mele? Examinarea unor asemenea întrebări trebuie făcută în mod sincer, profund și cu mare responsabilitate. Apostolul Pavel scrie: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. 1 Corinteni, capitolul 11, 31 și 32. Dacă Domnul permite să avem probleme, noi ar trebui să avem puterea morală să le biruim. Noi nu trebuie să permitem ca timpurile grele să ne distrugă credința, bucuria și dragostea noastră față de acela căruia i-am făcut legământ etern de credincioșie. Sunt probele grele? Dragi frați și surori, uneori da, dar cu toate acestea să-l ascultăm pe Apostolul Pavel. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13, dar în Proverbe 14:10 citim: inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Dar probele predominante în acest timp, și care cred că sunt și cele mai grele, sunt acelea care vin din partea fraților. Profetul David scrie: nu-mi vrăjmaș mă batjocorește că ți-aș suferi. Nu protivnicul meu se ridică împotriva mea, că m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Psalmul 55, 12, 14. Aceste probe sunt asemenea unui foc care arde, care doare profund, dar care poate efectua și o muncă de purificare pentru noi. Este un fapt real și anume că în ultimii ani s-au abătut asupra noastre încercări foarte diferite și subtile, care aduc cu sine multe dureri și descoperă cele mai secrete sentimente ale inimii. Și libertatea este o încercare, sub anumite aspecte, mai dificilă decât dictatura și opresiunea. O întrebare rațională se impune. De ce permite Dumnezeu așa probe și așa puteri de rătăcire în aceste zile grele, știind că acestea pot duce chiar la pierderea credinței? Apostolul Pavel răspunde la această întrebare. El zice, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci și-au găsit plăcerea în nelegiuire, să fie osândiți. 2 Tesaloniceni 2, 10, 12. Astfel ne este spus clar că Dumnezeu nu numai că permite, dar și dorește ca credința poporului său să fie sever probată. Dacă unii cad în aceste împrejurări, aceasta se datorește faptului că ei nu sunt suficienți de tari. Ei ar putea să aibă adevărul, dar le lipsește dragostea pentru el. Aceia care iau cu ușurință adevărul, dar se lasă conduși de egoism, sunt nedemni de el. Unii ca aceștia își vor pierde partea lor în împărăția sa. Dragii mei frați, noi trăim acum un timp deosebit, timpul secerișului, când trebuie să ne așteptăm la mari amăgiri, nu numai asupra lumii și bisericii nominale, dar chiar și asupra celora binecuvântați cu lumina adevărului prezent. Domnul ne-a prevenit despre aceasta zicând că se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșere, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Matei 24:24. Iar apostolul Pavel scrie, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Fapte 20:30. Adversarul încearcă prin toate metodele posibile să ne ruineze credința. Încearcă să ne atragă sub influența sa nefastă. Satan lucrează prin inimile nesupuse Domnului. El se prezintă ca un înger de lumină și nu ca un mesager al întunericului. Este important să se observe că atacul adversarului se poate lansa cel puțin din două direcții. Unu, un atac subtil asupra înțelegerii Scripturii, deci doctrina. 2, un atac privind caracterul. Și unul și altul sunt periculoase și au ca scop de a ne împiedica să ajungem cu Domnul în regatul său spiritual. Cât privește încercarea doctrinară, evident că ea generează multiple disensiuni între frați. Aceasta, cu atât mai mult cu cât exponenții unor asemenea idei sunt frați cu influență. Nu cred că cineva dintre noi poate rezolva această problemă complexă, dar fiecare trebuie să vegheze. Întotdeauna au existat timpuri critice în istoria bisericii. Dacă privim istoria ultimului secol, din punct de vedere al disputelor doctrinare și a consecințelor acestora, remarcăm că s-a repetat un principiu. Bate voi păstorul și oile turmei vor fi risipite. Matei 26:31. Putem spune că pentru poporul Domnului, perioada secerișului a fost marcată de multe binecuvântări și privilegii speciale. Dar, în același timp, a fost o perioadă critică, cu încercări și dezbinări neașteptate, chiar surprinzătoare. Totuși, fiindcă recunoaștem că Tatăl Ceresc este totdeauna la cârma poporului său, că El cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, nu trebuie să ne tulburăm și să cădem în disperare. Dar fiecare creștin responsabil ar trebui să facă efortul intelectual pentru a ști ce crede și care sunt argumentele Scripturii. Biblia trebuie să fie unicul nostru standard, unicul nostru crez, singura noastră autoritate. Biblia este însuși cuvânt.